Ahoj, já jsem Matouš.
A já Klárka.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života z ní.
Dnes je tady s námi bratr Hyacint, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je slavení manželství.
Budeme se bavit o průběhu svátosti manželství, takže otázka číslo jedna. Proč je svatba při mši?
No nemusí být.
Jak to?
Tak když si bere katolík, nekatolíka, tak nemusí být, nebo naopak by neměla být v rámci mše svaté. Protože, proč teda by měla být v kostele, je to proto, že je to jednak veřejná věc a zároveň je to něco, co se týká toho společenství církve, v kterém oni žijí. Je to něco, co taky vytváří vztah těch dvou osob a dává jim to určitá práva a povinnosti v církvi. Proto vlastně je zvykem, že ta svatba se má odehrávat v kostele, kde se shromažďuje to společenství církve k modlitbě a právě má doprovázet na této cestě. Potom samozřejmě, když jsou to dva katolíci, kteří se berou, tak je zde ještě ta svátost Eucharistie, která je vrcholným vyjádřením toho, že Kristus se pro nás dává a nás přijímá a vlastně je jednou z těch účinku svátosti Eucharistie je vlastně spojení s Bohem mezi námi navzájem. Takže můžeme říct, že Eucharistie nějakým zvláštním způsobem společné přijímání Eucharistie ze strany těch dvou vlastně je zvláštním způsobem vlastně potrhuje, zdůrazňuje a především dává sílu, dává je chlebem na cestě toho jejich společného života, je nějakou náloží lásky, kterou můžou takhle přijímat postupně a vlastně upevňuje to jejich společenství v rámci manželství taky. Proto se vlastně, když se berou dva katolici, tak se to vlastně má slavit při mši svaté a mají oba dva vlastně přijímat. Je to taky jeden z okamžiků, kdy ve starém ritu vlastně přijímali pod obojí vlastně ten nevěsta a ženích. Když si potom katolík bere nekatolíka, ať už křesťana nebo nekřesťana, tak vlastně ten obřad má také probíhat v kostele, popřípadě můžou být nějaké výjimky, které uděluje místní biskup a tehdy vlastně by to mělo být bohoslužba slova, ale bez mše, bez přijímání, protože paradoxně to, co je tím sjednocujícím, a to, co má vytvářet jednotu, to je Eucharistie, tak v tomhle případě je něco, co vlastně působí rozdělení, je něčím, co ten druhý nemůže přijmout. Proto vlastně to může být svatba pouze bohoslužbou slova a pak vlastně tím samotným a pak ten samotný obřad.
Mě na tom zaujaly dvě věci ještě, na které bych se rád doptal. Jedna je teda s tím, že ten katolický obřad svatby být mimo kostel nebo mimo kapli a druhá, nevím, jestli se toho netokněm v jiných dílech, ale říkal si, že tím vznikají práva a povinnosti v církvi. Tak to mě docela zaujalo. Tak tyhle dvě věci, jestli jo. K tomu něco nemáš.
Tak ta první je, že to fakt záleží na tom, co se týká toho práva, nebo vlastně té svatby, tak ten, kdo od těch věcí vlastně nějak v první instanci rozhoduje, tak není ani tak ten, kdo vás připravuje na tu svatbu a kdo by vás oddával, pokud to teda není ten místní farář. Jo, ten, kdo rozhoduje místní farář, který má matriky, který za to má zodpovědnost a který potom sám vlastně žádá o případné dispenzi, o případné povolení na biskupství. Jo, takže tam záleží na tom, takže tam potom vlastně to církevní právo dává nějakou svobodu těm místním biskupům v rozhodování právě ohledně třeba toho místa, a potom záleží na tom místním biskupovi, nakolik třeba přistupuje otevřeně k tomu, aby tam mše svatá probíhala ve farním kostele. Jo?
Takže jako prakticky, kdyby třeba nějaký skauti chtěli prostě mít katolickou svatbu v lese nebo na tábořišti na louce, tak jako šlo by to, ale komplikovaně musel by se žádat místní farář a místní biskup. A jako,
jo.
Není to nemožný, ale je to komplikovaný.
Jo, přesně jo. Tak.
A zároveň a k tomu ještě, promiň, napadá otázka, když máš jednoho člověka z jedné farnosti a druhého z druhé farnosti, tak se taky řeší dispens pro toho jednoho člověka, co se jakoby žení nebo vdává v jiném kostele?
Tam se dává takzvané propuštění z farnosti. To znamená, že ty přinášíš do nějaké farnosti, kde jsou tvoje matriky a vlastně ty, ten tvůj farář tě vlastně propouští z tvé farnosti, aby ty se mohla vdávat někde jinde nebo aby ty se mohl ženit někde jinde. A je to vlastně, jsou to vlastně, jo, je to hodně, hodně nám to přijde jako složitý a hodně papírování, ale zároveň vlastně tam jde o ty matriky, protože ty vlastně zároveň součástí toho propuštění z té farnosti je výpis matriky, kde se vlastně dá ověřit, že člověk není už sezdaný církevně někde jinde, nebo že člověk nepřijal svátost kněžství, která by mu třeba bránila v tom, aby se mohl oženit, popřípadě ji přijal, ale zároveň dostal z Říma dispens, takže se může oženit a tak dále. Jo. Takže ono to zní hodně právnicky, nebo hodně komplikovaně, ale vlastně jsou v tom tyhle ty jako věci ryze praktický.
Ještě teda, ať v tom máme úplně jasno, tak asi pětkrát si použil slovo dispens, nebo nevím kolikrát. Jo. Můžeš ho nějak vysvětlit, co to znamená?
Dispens je nějaká překážka. Dispens se dává od nějaké překážky, to znamená většinou biskup, místní ordinář, vlastně může dát dispens od nějaké překážky, která brání k té svatbě. Takovým dispensem může být například dispens od disparitas kultu, vlastně rozdílnost kultu, když jsou to dva křesťani, jeden katolík, jeden nekatolík, tak vlastně to taky vyžaduje dispens ze strany biskupa. Nebo když by se to, kdyby se to slavil mimo farní kostel, tak to taky vyžaduje dispens. Mm-hmm. Nebo kdyby...
Zproštění povinnosti.
Jo, něco, co vlastně... A pak jsou nějaké překážky, které jsou jako nedispenzovatelné. Mm. Třeba to, že ten druhý, třeba jeden z nich už uzavřel předchozí sňatek církevně a vlastně, nebo i civilně, to je složitější. Ale prostě jsou nedispenzovatelné překážky a pak jsou některé, které jsou dispenzovatelné. To znamená, kde ta překážka se dá jako... Řekl bych, že ta překážka je tam důležitá z toho důvodu, aby ukázala, že hele, tohle z toho může být problematický, tohle z toho může být něco, co není úplně standardní. A je důležité, aby se ten kněz, který vás bude oddávat, nebo který má ty matriky a který na jehož zodpovědnost to je, tak aby se s váma o tom bavil, než podá vlastně tu žádost.
Ještě možná jenom ve stručnosti ty práva a povinnosti, ať se pak dostaneme pořádně k tomu obřadu. Říkal jsi práva a povinnosti v církvi, že to zakládá to manželství, tak jo. To, co to je? O jaký?
Určitě tam to vzniká to manželství, kde ti manželé vlastně jsou navzájem propojení a vlastně i v rámci toho církevního práva vystupují jako manžela, jako navzájem prostě spojený osoby a z toho vyplývají právě třeba to, že si nemůžou vzít nikoho jiného, nebo prostě tyhle ty právní věci. Takhle jsem to myslel. No.
Jo.
Jo, že to je fakt něco veřejného, co taky má to místní společenství vědět, čemu vlastně té svatbě mají předcházet ohlášky, to znamená, že se to ohlašuje v kostele při nedělní bohoslužbě, aby vlastně pokud někdo ví o nějaké překážce k tomu uzavření sňatku, tak aby o tom vlastně jako promluvil.
To se mi tak hezky nahrál. Co všechno se ještě musí stát před tím obřadem samotným, kromě těch ohlášek, co se týče třeba novomanželů, jestli oni se na to nějak připravují, nebo tou dobu ještě snoubenců, třeba i rodin nebo přátel.
Tak je třeba upéct dort svatý, bez toho to jako nejde.
A musí mít dvě nebo tři patra?
Musí mít tři patra a musí být jako... no, to je jedno.
A marcipánové figurky.
No a musí být jako hodně prolitý alkohol. Ne. Ne. Určitě v té svatbě předchází příprava, kterou taky stanovují si biskupové, což nám si České biskupské konference, anebo každý biskup si může stanovit trochu něco ve své vlastní diecézi. Vlastně je to tak, že nějaká část té přípravy má být s knězem, který je bude oddávat, nebo s nějakým jiným knězem, třeba právě s tím farářem, který v jehož matrikách to je. A část té přípravy má být u nějaké rodiny, u nějakého manželského páru, který má zkušenost z toho společného života. a zároveň se na té přípravě mají podíl vlastně i další odborníci, třeba na nějaké mezilidské vztahy, na řešení konfliktů třeba, nebo tyhle ty věci se často dělají. Takže pak jsou ty centra pro rodinu třeba těch jednotlivých biskupství, které dělají svoje vlastní přípravy, nabízí je nebo je nabízí farnosti. Tohle si myslím, že se jako hodně posunulo v poslední době, že to je taky nějaký velký důraz, který vyplývá z té synody o manželství, nebo o rodině, pardon, že se vlastně jako hodně kladl důraz na tu přípravu před tou svatbou. Takže tohle je důležitý, zároveň je velice důležitý, aby ten kněz, který je připravuje, aby spolu s nima prošel vlastně tu, co je podstatou toho manželství, co jsou důležité podmínky, jaký jsou překážky, jo, aby se ty věci, aby byly jasný, protože to je taky právní úkon, který má svoje podmínky a je to vlastně velice důležitý. Vlastně ten kněz se taky musí ujistit o tom, jestli můžu skutečně jako uzavřít to manželství, jestli jsou skutečně jako svobodní v tom uzavírání, jestli do toho někdo nenutí, protože to by bylo proti platnosti, to by nebyl platný ten, ta svatba. Musí se přesvědčit o tom, že mají, jestli mají jako užívání rozumu a chápou vlastně, co to znamená. Jo, jestli chápou pod slovem manželství, nebo svatba a manželství, vlastně to, co tím chápe i církev, a že ví, k čemu se zavazují. To znamená, že to je výlučný vztah, který vlastně je na dosmrti, který je otevřený k přijetí dětí, který vlastně jako je spojuje jako navzájem, jo? Že on jeden se dává druhýmu a přijímá toho druhého v celku jeho bytosti, jo? Se vším, co je, co má. A tohle je jako strašně důležitý, aby se o tom ten kněz jako ten připravující jako ujistil, a vlastně je to strašně důležité i pro ty samotné snoubence.
Kdo může oddávat a kdo uděluje tuhle svátost?
V církvi může oddávat biskup, to může všechno, to je povolený kanonickým právem, kněz, jáhen, a s povolením dokonce i pověřený laik.
Fakt.
Což se týká, což potom upravují ty jednotlivé biskupské konference. A jestli se nepletu, tak je to vlastně hlavně mířeno na misijní území, kde není dostatek kněží, takže, anebo je pro následování církve, tak aby ten místní laik mohl právě oddávat. Když se dostáváme trochu k té problematice toho, kdo je ten oddávající, že jo? V tomhle je to jiný právě na východě a na západě, že u pravoslavných a vlastně i u řeckokatolíků ten, kdo oddává, tak je biskup nebo kněz, protože ten, kdo uděluje tu svátost, je kněz nebo biskup. Zatímco na západě se vlastně prosadila ta teologická škola, i když není asi nějak dogmaticky definovaná, ale že si to manželství vlastně navzájem, že to je svátost, kterou si navzájem udělují ti dva vlastně snoubenci. Tím pádem potom ten biskup, kněz, jáhen, popřípadě pověřený laik, vystupuje jako svědek církve u toho a je tím, kdo dává nějaké požehnání, ale vlastně není důležitý pro to, aby vznikla ta svátost samotná. Tu si udělují ti dva. Mně se líbí, ale to jako to v tomhle to může být nějaká teologická různost. Mně se v tomhle jako líbí ten přístup Melchiora Kána, Dominikána, dominikánského teologa z barokní doby, který mluví o tom, že aby vzniklo to samo manželství, tak je třeba, aby vlastně si navzájem vyjádřili ten slib ti dva manžele, nebo to, pardon, ti dva budoucí nebo manžele, ti snoubenci, aby vznikla ta realita toho manželství. Ale aby se z toho stala svátost, takže je třeba, aby vlastně tomu požehnal ten vlastně služebník církve. Mně to přijde jako dobrý, že to dobře ukazuje vlastně, že bez toho vzájemného souhlasu to nevznikne, a zároveň, že tam je to požehnání. Ale ty církevní právo vlastně za Jana Pavla II., když vyšel ten nový kodex, taky ta teologie vlastně Jana Pavla II. A dalších jde spíš v tom smyslu toho, že se to vlastně navzájem udělují a tím se to vlastně odděluje. Tady tou jako teologickou obcí se vlastně nějakým způsobem oddělují ty dvě tradice toho východu a západu víc. Jo, ale to je tak na okraji.
Ty jsi mluvil o slibu manželském. My ho máme v katolické církvi jasně formulovaný. Proč ho nemůžou ty novomanželé vymýšlet sami? To je něčím tak jako specifický, nebo proč vlastně, no?
Je to nějak definovaný, ale zároveň nám svatební obřady nabízí tři možnosti, tři varianty, takže tam si člověk může vybrat.
Fakt?
Ano. Je sice pravda, že, a to doporučuji moc, liturgie.cz, kde můžete najít na záložce manželství nebo svatba, nebo tak nějak to je, tak si tam můžete najít jednak povídání kolem toho, co je to svatba, jak má vypadat příprava, a taky si tam najdete to, jak probíhá ten samotný obřad, tak tam je jenom jedna ta varianta. Ale když se zajdete do zákristy a pěkně poprosíte, tak vám určitě půjčí svatební obřady, nebo si je můžete koupit. A tam právě je víc variant. Takže jsou tři varianty, jestli se nemýlím, které si člověk může vybrat.
To je takový to, když dlouho tě nechce jako požádat o ruku, tak mu koupíš tu knížičku s těma obřadama, abys naznačila.
No, dáš pod stromeček. Ale myslím, že jako důležité, aby jste na tom domluvili ti dva snoubenci a aby si vybrali ten stejný.
Asi by bylo dobrý rozebrat ještě jak ten slib, tak celý vlastně ten průběh toho obřadu, co tam je všechno za symboly modlitby. Jenom mě ještě napadá k tomu dodat, já jsem se dneska snažil v takové rychlosti kouknout, jak to bylo jako ve starém ritu před reformou liturgie a zdá se, že to tam taky bylo vlastně úplně jinak a jiný trošku texty a že tam ten slib, jako ten, který Klárka myslela, tu takový ten nejdelší.
Slibu ti lásku, a věrnost, že tě někdy neopustím a já už se dál nepamatuju.
To ještě nemusíš.
A ponesu s tebou všechno zlé i dobré až do smrti, něco takového. No, tak je to, že to tam vlastně nebylo takhle a že tam právě byla ta formule jenom, na kterou se odpovídalo to ano, a proto to máme i tak jako kulturně zafixovaný, jako řekli si ano, i když vlastně, a teď se dostávám k tomu, jak probíhá ta naše svatba, že? Tak vlastně to ano, tam máme jako takový ten obřad toho zjišťování té dobrovolnosti, že jo? To je to ano při té katolické svatbě v současné liturgii, že jo?
Ale možná ještě jako je dobrý říct, že ta svatba začíná dřív, začíná vlastně už tím, že oni přichází a kněz jim vlastně má víc vstříc na práh kostela, kde je fajn, když se jako ten kněz jako přesvědčí o tom, že tam je skutečně nevěsta přítomna, aby pak na ní nemuseli všichni třeba čekat 3/4 hodiny. Takže už se to taky stalo.
To zní jako, že to znáš z vlastní zkušenosti.
Ano, to se stalo. Ale já jsem jakoby nebyl ten, kdo dal povel k tomu, že už se vyrazí. ale myslím, že tam je ten, že symbolicky ty průvody jsou důležitý v té liturgii. Vždycky to není o přesunutí se z bodu A do bodu B, ale něco v sobě nesou a všimněte si, že přichází vlastně jde ten budoucí ženich, že jo, snoubenec, a toho vede vlastně se svou mámou, pak můžou být další lidi a to, a pak jde na konci vlastně nevěsta a k oltáři vede její otec. A to vlastně ti, kteří nějak doprovází toho, kdo se chystá uzavřít vlastně sňatek během jejich života, vlastně přichází každý nějak zvlášť postupně. Samozřejmě, že tam je ta pompa toho jako svatebního pochodu, ale to není zase až tak podstatný, ale přichází společně, se setkávají u oltáře a vlastně na konci je znovu pochod. Znovu je vlastně průvod a to odchází společně. Jo, že vlastně i symbolicky to, že přichází každý zvlášť do toho kostela, přichází s těmi rodičema, kteří je připravovali na život a odchází společně a vlastně začínají nový život bez rodičů a společně, tak to mně přijde strašně symbolicky důležitý taky pro ten samotný obřad. Jo, že tomu předchází tohle a pak následuje to naslouchání Božímu slovu, který je důležitý.
No a potom ten samotný obřad, tak zkoumá strukturu.
Ten samotný obřad, jak jsi říkal, začíná těma otázkama vlastně právě po té dobrovolnosti a jestli ví, co vlastně dělají, že se zavazují k tomu, že spolu ponesou dobré a zlé, že se zavazují k tomu to nějaké otevřenosti přijímat děti do manželství, do svého života. Takže to jsou vlastně ty otázky a po těch otázkách už je ten samotný slib, který vyjadřuje to podstatný, to vlastně to, že se odevzdávám tomu druhému a že toho druhého přijímám. Jo? Vlastně ten první krok je skutečně to odevzdání se, dání se a zároveň v tom druhém kroku vlastně přijímám toho druhého.
Tím začíná ten slib.
No, tam ještě čas si to natrénovat, to se nemůže. Ale...
Takový to já N, odevzdávám se tobě. Přesně. N.
Ano.
A přijímám tě za manžela, manželku.
Uh-huh. Klárko, je to teď tvoje, to je, teď se ptají na ty svoje otázky.
Dobře.
Kde vzít peníze na prstýnek?
No to máme jiné experty.
To řeší snoupenec.
No mě by vlastně zajímalo, jak vznikla ta formulace toho slibu, protože mně se hrozně líbí právě to, že to není o nějakým jako řekněme právním ustanovení tolik, ale je to fakt ten výraz toho odevzdání a přijetí. Vznikalo to nějak dlouhodobě, nebo to Ježíš někde pošeptal svým učedníkům a oni si to tajně nenapsali do evangelií. Jak to vlastně vzniklo, tahle formulace?
Já to vůbec nevím, jak vznikla ta formulace. To by se chtělo zeptat nějakého liturgika, po případě napsat na liturgii.cz, najít jako odkaz nějaký na dotazy a tam se zeptat. To by věděl určitě Radek Tichý, který to provozuje. Nevím, kde se přesně vzala ta formule. To, co ale vím, je, že vlastně skvěle vystihuje tu podstatu toho manželství, toho manželského slibu. A je fakt, myslím, že jako extrémně, extrémně důležitá to odevzdání se se vším, co jsem, co mám. Je tam jaký důležitý vlastně, že člověk nesmí zamlčovat třeba ani třeba svoje zdravotní nějaký problémy, nebo že tohle z toho musí být všechno nějak jako jasný a zároveň přijímám toho druhého takového, jaký je. Ne nějaký moje představy o něm, ale to, kým skutečně je v dobrým i ve zlým, v nemoci i ve zdraví. Jo, tak tohle z toho je vlastně strašně důležitý. A vlastně podstata toho slibu, jo. Nebo toho manželství vlastně, který vzniká. Můžeme říct, že to je ten okamžik, kdyby potom vzájemným slibu jednoho a druhého, který si navzájem odpovídají, tak kdyby, nevím, udeřil blesk a jednoho zabil nebo začal hořet, já nevím, a tam ta svatba už dál nepokračovala, tak už jsou svojí prostě. Tohle je ten podstatný rytus, tohle je to nejpodstatnější.
No tím mi docela nahráváš, protože takhle třeba u Eucharistie nebo u křtu, tak taky máme tu jasnou formuli, kdy už jako
jo.
Teď to je. Ale u křtu máme vodu, u Eucharistie máme chleba a víno. Co je to u toho manželství?
U toho manželství je to ten jejich vzájemný vztah. Sice není vidět, ale co vlastně, kam to dosedá ta svátost, nebo jak to říct, která proměňuje, tak je to vlastně ten jejich vzájemný vztah těch manželů. Jo? To je to, kde působí ta svátost, kde je vlastně spojuje, jo, vytváří to spojení nerozlučitelné mezi těma dvěma.
Včetně tělesní roviny.
Jo, určitě. Jo, to je důležitá v tom, to je taky trochu právní a myslím, že velice důležitý, že církev vždycky vnímala ty dvě úrovně uzavření sňatku, kde je to jako rátum, to znamená uzavření, právní uzavření té svatby a konsumátum, to znamená, že byl skonzumovaný, že se skutečně uskutečnilo i v té jakoby
že
tělesné...
Snědli hostinu.
To je, že snědli hostinu a pak dokonce, že nastala i svatební jakoby noc, která no jejíž kvalitě já nic nevím, ale jakoby může to být i třeba den potom, nebo dva dny potom, nebo druhý den ráno. Nebudu to,
záleží,
ale...
kolik rumů bylo v tom dortu, že?
To právě, no. Ale v každém případě právě i ta tělesná stránka toho vyjádření té lásky, darování se druhému a přijetí druhého je vlastně podstatné pro tu svátost manželství. Jo.
Tak jo, máme pro tebe dvě otázky, každou na 5 vteřin. Jedna je, jsou svědci něco jako kmotři?
Ne, jsou prostě jenom těmi, kteří mají dosvědčit, že ti dva se skutečně vzali.
Výborně, a co prstýnky? Proč prstýnky mají nějaký jako symbolický význam?
Mají význam symbolu, to jsi odpověděla sama. Mají význam symbolu, jednak
symbolizují?
Je tam krásná věta, když si dávají ty prstýnky. A to teďka bych musel rychle najít.
Přijímej tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Vymenosti syna i Ducha svatého. Amen. Já jsem profesionální svatební ministrant. Před rokem jsem absolvoval 2 svatby v jeden den a přijížděl jsem tágy v ministrantských adrech.
Krása. No, přijímej tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Vymenu Otce i syna i Ducha svatého. Amen. To vlastně spojení modlitby a toho vlastně prstenu. Jmenuje se tam ta nejsvětější trojice, která je zdrojem té lásky těch manželů, která je za tím vším stojí a která je zdrojem, kde se dá čerpat. Proto taky ta Eucharistie, nebo při té Eucharistii a zároveň ten kruh vlastně znamená nějakou nekonečnost, nějakou neuzavřenost, nevyčerpatelnost a tak, kdo by se o tom dlouze mluvit, ale pak ještě ten prstýnek může mít na sobě něco jako vyrytýho, někdy tam bývá datum, třeba myslím, že brácha tam má všechno
zlé pro něco dobré.
Všechno do sebe a myslím, že švagrova tam má zapadá.
Aha,
nebo tak nějak to má jako rozdělení, že to je nějaká taková společná věta, takže to každý má kousek toho, tak to si s tím můžete pohrát. Vím, že třeba Monče měl úplně spešlo nějaký jako umělecký prstýnky, které taky nějak do sebe jako zapadají a tak. Takže s tím se dá určitě pohrát, kdyby někdo jako, to dá se když tak rozbít prasátko sestry, abyste měli prachy na to.
Tak jo, tak my ti, Hyacinte, moc děkujeme. A na vás se těšíme v dalším díle podcastu O 3 ve 3 s tématem účinků svátosti manželství. Tak se mějte krásně, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.